Himmelske far, takk for at du fokus for det vi samles om, Herre. Og takk, Herre, at når vi inne I sommermånedene, så kan vi senke skuldrene. Senke skuldrene I forhold til prestasjon og stress og styr, far, og bare kjenne at det å være med deg, Herre, det å bare kjenne hvile, det å merke at du berører oss, Herre, og taler til oss, Herre, virker I oss og gjennom oss, Herre, det en befrielse, og det en trygghet, Herre. Takk at vårt forhold til deg, det forandres ikke I løpet av sommeren, Herre. Vi trenger ikke å gå I kjelleren, men Herre, du oss like nær gjennom hele sommeren. Så når vi står på og tenker at nå virkelig gjør vi noen ting som du blir imponert over. Men Herre, du imponert over oss uansett, fordi vi dine barn. Herre, du elsker oss uansett, for vi ikke barn I forhold til prestasjon, men vi barn I forhold til fødsel. Herre, vi født av deg, og vi tilhører deg, Herre. Og du elsker oss, og du nær oss, Herre. Du vil aldri være langt borte fra oss, men alltid tett på, Herre. Men Herre, hjelp oss å, gjennom sommeren, Herre, hjelp oss å holde et fokus like fullt på deg, Herre, og løfte deg opp I vår bevissthet, I vår lovprisning, I vårt bønneliv, I vårt andagsliv, Herre. Hjelp oss å bruke noe av den fritiden som vi har om sommeren til også virkelig å søke nærere deg, kjenne enda mer på den visdom du har, få enda større delaktighet av den kraft som du har for hver og en av oss, Herre. Vi priser deg og vi ærer deg I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Jeg har tenkt å kalle det jeg skal si da for Israel. Et tema for spesielt interesserte. Spørsmålstegn. For det jo ofte sånn man har følelsen av at det å snakke om Israel, det liksom bare for en, og det så man på konferansen, det en celeber kjerne av det Finn Jarle Sele kaller for gullrekka, gullalderen, og det de sølvgrå hår. Og vi liksom ikke helt der som menighet, og da tenker man at Israel, det bryr meg omtrent midt på ryggen, for liksom, hva har det med meg å gjøre? Og så det mye, mye nærmere enn det vi har tenkt oss. Vi har jo et Israelsflagg I menigheten. Har vi gjemt det for en gang skyld? Ja, det ligger vel. Det her. Vi kan betrygge dere med det. Vi her. Vi har det nesten oppe på hvert eneste møte ved siden av det norske flagget. Og det ikke tilfeldig. Det ikke fordi at vi gjør et politisk standpunkt, men det fordi at det har en betydning. Det bra. Få det opp. Det veldig bra. For dette her med Israel, det er på ingen måte noe som bare for spesielt interesserte. Og han som hovedtaler, eller var hovedtaler I år, han heter Malcolm Heading. Han kjent for nettopp dette her. Sånn. Man tenker ofte at når man kommer på en Israels konferanse, så det som fokus, det liksom å høre siste nytt fra Vestbredden, siste nytt fra utviklingen I Jerusalem. Hva det som skjer dette nå? Araberne, de sinte nå igjen? Og palestinerne kaster I stein? Og dette grusomme gjære, og så det debatter og politiske ting. Men denne konferansen her, der det ingenting av det der I det hele tatt, og det var veldig overraskende egentlig. Men fokuset, det var Malcolm Heading som hovedtaler, og han hadde fire taler, og jeg skal si litt om alle de fire. Fordi dette setter nemlig Israel inn I et helt annet perspektiv, et helt annet fokus for oss. Og jeg skal åpne med et vers fra Romerbrevet 15, 27. Og det setter liksom tonen I forhold til denne her tingen med Israel. Hvorfor det her vesentlig? Det bare for spesielt interessert, eller har det noen ting med deg og meg å gjøre faktisk? Vi leser også fra vers 25 da. Romerne 15, 25. Men nå drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige. For de fra Makedonia og Akaia hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som I Jerusalem. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også I gjeld til dem. For dere som hedningenfolkene har fått del I deres åndelige goder. Unnskyld, for dersom hedningenfolkene har fått del I deres åndelige goder, da også deres plikt å tjene dem med de materielle goder. Når jeg har fullført dette og har fått overgitt dem denne frukten, vil jeg ta veien til dere, om dere til Spania. Jeg vil lese videre. Men jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme I fylden av velsignelse fra Kristi evangelium. Nå formaner jeg dere, brødre, ved Herren, Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, at dere kjemper sammen med meg I bønn til Gud for meg. Så jeg kan bli frid ut fra dem I Judea som ikke tror, og at min tjeneste til Jerusalem kan være velkommen blant de hellige, slik at jeg ved Guds vilje kan komme til dere med glede, og at jeg kan bli fornyet sammen med dere. Det som interessant her, da, det at Paulus, en jøde, absolutt en rettroende jøde, han står jo I dette skillet I den tiden her sånn. Kan du tenke deg, Jesus hadde vokst opp I Israel, var en jøde, født av jøder, men som Jesus sier, når han står og gråter over Jerusalem, 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 jeg ville samle dere som en høne samler sine barn under sine vinger, men dere ville ikke. Israel tok ikke imot dette budskapet som Jesus representerte. Og det her var jo en gigantisk utfordring, det her at man ikke tok imot Jesus. Og det også det som preger kirken den første tiden, for at alle apostlene, de var jøder, så noen var mottagelige, og vi vet at det var skarer rundt Jesus. Allikevel, når Jesus gikk på klinga og underviste, så var det gang på gang at disse skarene, de ventet seg bort, de ørket ikke å være I nærheten. Og på slutten, så vet vi alle at når Jesus korsfestet, så liksom hele folkeskaren med på heiaropet, korsfest, korsfest. Det ganske, ganske spesielt. Når apostlene da, etter Jesus død, samles, så de jo livredde. For de tenker, nå det lynsjestemning I hele Jerusalem. Vi kommer til å bli drept, vi også. Og derfor så låser de dørene. Og Jesus kommer og åpenbarer seg og viser seg for disiplene. Og kort tid etterpå så ser vi at den hellige ånd utøses over dem, og de får en enorm frimodighet. Peter taler på første pinsedag, og 3000 jøder blir frelst. Ifra hele det jødiske riket. Dere husker kanskje han sier dette her, at disse kommer her sånn, og vi hører ham, de tale, forkynne evangeliet på vårt eget språk, og da står det regnet opp flere og 20 forskjellige ulike grener der disse jødene kommer fra. For de var jo samlet på denne pinsefesten, så valfartet de til Jerusalem og var til stede der sånn, og skulle nå reise hjem. Det her var litt av vekkelsens begynnelse. Det nettopp disse tingene her. Men I Jerusalem, selv om vekkelsen gikk fram, I Jerusalem, der låste mer eller mindre disiplene seg inne. Vekkelsen begynner også å spre seg rundt omkring I de første menighetene og rundt omkring I landområdene. Men I Jerusalem så var det innmari vanskelig. Kort tid etter så det en av de, så det den første martyren som drepes, og til stede Paulus. Du husker dette her? Dette bare vanlig bibelhistorie. Paulus blir jo etter hvert da grepet av det her. Bjarte, kom igjen. Ja. Jeg tror det som vi vet om Jesus, det var at hans godhet avslørte på mange måter menneskets synd. Han var så mye bedre at man kjente bare at man kom så til kort. Og da, nesten sagt, hvis du har en strålkaster på deg, så tenkte jeg, få vekk den strålkasteren, for at den nå lyser ut tvers igjennom meg. Få vekk dette lyset, så ikke min synd skal bli så synlig. Det kan ha vært litt av tanken til at man var så til de grader. Altså, han var for god for denne verden her, sånn. Menneskene kunne ikke ha han iblant seg, fordi at han avslørte deres ondskap med måten å være på. Men tilbake til Paulus, som en av de som der sånn. Han blir jo grepet av dette her kort tid etterpå, blir jo dramatisk, radikalt, frelst, omvendt. Og han da en av disse som taler til fordel for Israels folke. For det her har jo vært opphav. Mange ganger har jo sagt at det jødene som skyld I at Jesus ble drept. Det var deres feil. Det var de som tok livet av Jesus. Det for det første historisk feil, for det var ikke jødene som gjorde det, det var romerne som gjorde det. Jødene presset på. De ropte korsfest, men det var romerne som hadde makt til å kunne gjøre dette her. Sånn. Så det var egentlig romerne som helt sånn, hvis man skal se rent sånn juridisk på det, så var det de som tok livet av han. Men så vet du og jeg, som har lest Guds ord, at det som tok livet av Jesus var hverken romerne eller jødene, men det var din og min synd. Det var det som avsluttet det hele. Men det interessante det jo da, at du får disse to grupperingene etter hvert. de jødekristne og de hedninge kristne. For det her var jo det her var gigantisk skille. Det må man være klar over. Det var et gigantisk skille mellom jøder og hedninger. Og det var så brutalt at når Peter kommer til Cornelius' hus, så må han ha et syn, en drøm, der denne herre, den husker denne duken med alle urene dyr, senkes ned for han. Og han sier at det er der, sånn, det kan jo ikke jeg spise. Og Gud sier, det jeg kaller for rent, må ikke du kalle for urent. Og så får han dette kallet til å reise til Cornelius' hus. Og der, og han besøker en hedning, det var så radikalt dramatisk at det var helt utrolig. Men så har du disse vekkelsene som foregår parallelt, blant de jødekristne og blant de hedninge kristne. Der får du store apostelmøtet i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, da man kommer sammen og diskuterer, hvordan skal dette skje? Skal de kristne, de hedninge, skal de bli jøder? Altså, skal de følge loven? Skal de feire sabbaten? Skal de omskjæres? Akkurat sånn som jødene er. Og beslutningen er entydig og sier nei, det er ikke det som gjør deg til en etterfølger av Jesus. En jøde er en jøde, og de markerer dette her sånn, og de lever fortsatt i sin jødetro. Men når det gjelder de kristne, så var det et helt annet grunnlag. Der var det troen på Jesus Kristus, det alene, og det var man enige om. Så var det en anbefaling. Det kom fire regler. Man skulle holde seg borte fra blod, man skulle holde seg borte fra hor, man skulle ikke spise kjøtt som var selvdødt. Og så er det en ting til. Og det husker ikke noen av dere heller. Bjarte. Elsker din Gud høyere. Ja, vi sier det er greit det. Men det var ikke det, men det var en ting til. Men det er ikke gærent det heller. Dette var bare en sånn innledende vis. Det som er poenget, det er det som Paulus sier her sånn til disse hedningekristne. For det var ikke sånn at det her ble sånn helt adskilt. Her sto man i en relasjon til hverandre, og Paulus sier her til disse hedningekristne. Ja, dette vil de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem. For dersom hedningene folkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder. Så det er ganske interessant også å si at han Paulus, han sier at de hedningekristne, de sto i gjeld til jødene. De sto i gjeld, de skyldte de noen ting. Fordi, og det her prekte jeg om for en god stund siden, når jeg kalte inkluderingsteologi, det kan du sjekke på webben vår, på podcasten som vi nå, Ole, han har, nå er vi på iTunes, og der hamna vi altså på en liste for, hva heter det, nytt og... Anyways, vi er i hvert fall på en liste på iTunes over nytt og spennende eller under religiøse ting. Helt riktig. Så nå kan du på en måte abonnere. Det koster ingenting. Du får automatisk nedlasting. Så fort han legger ut prekenene, så kan det tji-ching, så gir det i iPod'en din, og så har du prekena der med en gang. Det er veldig bra for Caroline som bor langt unna etter hvert. Da er det kong, så er det der. Da er dere på sporet med en gang. Men i forbindelse med det så snakker vi om dette her, at vi er jo inkludert. I hele kirkehistorien så lærer man det at kirken på en måte erstattet Israel. Det er det man kaller for erstatningsteologi. At kirken tok Israels rolle. Men det er ikke riktig. Det er ikke bibelsk riktig i det hele tatt. Men vi har blitt inkludert. Kommer tilbake til det om ikke så lenge. Men vi har blitt inkludert i Israel. Og det er det, nettopp det han sier. For dersom hedningene folkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med materielle goder. Har vi fått del i deres åndelige goder? Så definitivt. Og da står vi i forhold til Israel, som en plikt og som en takknemlighetsgjeld til de. Og de har betalt en høy pris. De har betalt en høy pris. Det var fire områder som Malcolm tok for seg. Han talte om jødenes gave. Jødenes gave. Og det er nemlig frelsen. Det står i Johannes evangeliet 4:23. Frelsen kommer fra jødene. Det er interessant. Frelsen kommer fra jødene. Og det står mer enn det, og da er vi inne på noe av denne prisen som de har betalt. Hvis du leser i Romerbrevet 9, 10 og 11, alle de tre kapitlene handler nettopp om denne relasjonen her. Sånn. Fordi romerne, det var jo hedningekristne. Og de får dette brevet tilsendt fordi at han ønsker å presisere noe vesentlig i forhold til jødene her sånn. Og han sier innledningsvis i Romerne 9 at «For jeg kunne ønske å selv være forbannet bort fra Kristus for mine brødre og skyld, mine landsmenn etter kjødet, de som israelitter». Så han sier, så sterkt taler Paulus om at altså, jeg skulle virkelig gjort alt for at disse skal ha fått tak i dette budskapet. Og så sier han følgende, at dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som over alle den evige velsignede Gud. Altså, alt det du og jeg har, alt det vi tror på, det en gave fra det jødiske folk. Det de som har brakt det til oss. Vi tenker liksom, vi kutter det, og så tenker jeg, nei, det jo Gud som sendte Jesus. Ja, Gud sendte Jesus, men dette gjorde Gud gjennom en gigantisk plan som går gjennom tidsaldrenes historie, helt tilbake til Abraham, ja, faktisk før det. Allerede tilbake til Adam og Eva, så allerede der så merker man sporen av at Gud skal bringe et menneske inn, som skal være den som avslutter syndens konsekvenser. Og allerede da i kapittel 12 i første Mosebok, så kommer historien om Abraham, og der kommer opphavet. Det det folket som Gud besluttet at frelsen skulle komme gjennom. Og det var dette folket, når man tenker igjennom historisk, hva har de vært gjennom? Kun fordi de skulle være en bærer av budskapet, og bære fram han som skulle være frelseren. Det har vært en helt sinnssyk kamp de har gått igjennom. Malcolm sa det på en helt konkret måte som var veldig, veldig, veldig sterkt. Altså når man leser historie, og leser om disse forskjellige imperiene som kommer. Israel har jo ikke alltid vært mors beste barn. Og det jo på en måte en trøst til oss. Og så ser jeg at Gud valgte et folk, Abraham. Ikke fordi de var bedre enn andre, men fordi det var sånn han valgte å gjøre det. Og Gud valgte å bruke Israel, ikke fordi de på en måte var bedre kvalifisert, ikke fordi at de var mer intelligente, ingenting av dette her. De hadde akkurat de samme tendenser som det hvert menneske har, som du og jeg har, i det å falle i synd, det å snu seg bort fra Gud, det å velge andre ting. Alle andre ting valgte Israel, akkurat sånn som du og jeg har gjort det opp igjennom. Snudd ryggen til, enda Gud har på en måte åpnet alle muligheter for Israels folket, og så sa de allikevel, nei, vi vil ikke ha det. Og det samme det jo med mange mennesker i dag. Når vi snakker om frelse, og sånn var du og jeg også, for vi har jo ikke alltid følt Herren, men sånn var vi også. Så Israels folk et helt identisk bilde av deg og meg. Altså, vi hadde ikke gjort det noe bedre i det hele tatt. Vi hadde vært akkurat det samme. Og når Israel etter hvert da mer og mer forkastet Gud, og vi ser at de vender seg til avgudstyrkelse, og det var en avgudstyrkelse. Altså i dag, om du på en måte, om du setter lommeboka litt høyt og synes at det penger, det er viktig, det må man holde nøye på. Eller om det andre ting som har blitt avgudet for oss, da, folkens, det vi holder på med i forhold til avguderi, det blåbær i forhold til det Israel begynte med. For der var det snakk om å offre barna sine. Der var det snakk om å gå gjennom illen. Der var det snakk om blodsoffringer. Der var det snakk om alvorlige ting som man gjorde. Og Gud, han sendte den ene profeten etter den andre, etter den tredje, etter den fjerde, for å komme oss og si, Israel, dette må dere slutte med. Dette feil. Og det jo konsekvensen, ikke sant? Det det samme Gud sier i forhold til synd i våre liv. Han sier at synd vil skade deg. Synd vil ødelegge deg. Men Israels folk, de sa, nei, jeg har ingenting å si. Har jeg ingenting å si. Jeg vil ha mine treguder, jeg vil ha mine gullguder og alt hva de satte sin lit til. Og Gud gang på gang trekker opp dette her og sier at men hvordan i all verden kan det være slik at du velger heller en tregud som du må liksom stifte fast i gulvet for at han ikke skal dette i forhold til meg som en levende Gud. Og så av det samme trestykket sier han, så tar du også og brenner det på illen for å lage deg litt mat. Så han spotter disse gudene, for de så hjelpesløse, så totalt ubrukelige. Men du og jeg gjør akkurat de samme tingene i dag. Vi fester vår lit til alle mulige ting som ubrukelige, i stedet for å si at Gud, det du som Herre. Men det historien om Israel. Men det som skjer da, det at imperier vokser opp, svære imperier, svære kongeriker vokser opp med ledere, og Gud kaller disse lederne Nebukadneser og flere av disse her hedenske gudene og sier, dette mine tjenere. Og Gud sender de til Israel etter hvert for å si at nok nok, og så tar han Israel, fordi så taper de i krig, i motgang så taper de, og til slutt så føres de bort av det landområdet som Gud hadde lovet at dette skal dere få bo i. Men interessant hvordan da imperier, Babylon, vokser opp som et stort rike som blir stort nok til å overvinne Israel. Det sier litt om hva de har lidd, hva de har vært igjennom som nasjon. Og så vet man at dette har foregått gang på gang på gang på gang. Det var interessant at akkurat om I denne tiden her sånn, så feirer man en spesiell høytid i Israel, som handler om beleiringen av Jerusalem. For i den 9. av, jeg husker ikke helt når det men det på en måte, det ikke så veldig lenge til. Den samme dagen, i år 586 før Kristus, og år 70 etter Kristus, det altså nesten 600 år imellom disse her sånn, på nøyaktig den samme dagen så ble Israel første gang ledet bort til Babylon, andre gang kastet ut av Jerusalem for godt. Samme dag, 600 år imellom. Nøyaktig samme dag. Tror du det tilfelle, eller? Nei, ikke direkte. Men det her en del av det Israel har lidd opp igjennom, en del av det de har også høstet hva de har sådd. Det ingen tvil om det. Men så har de altså brakt oss denne gaven. Den usigelige gaven. Frelsen kommer fra jødene. Jesus var jøde, han kom ifra de, han ble født inn i den kulturen, vokste opp i den kulturen, og er den gaven som er gitt til hele verdens menneskehet. Men de har lidd, som sagt, ganske kraftig gjennom dette her. Vi snakker ofte om Guds rike i menighetene. Men Guds rike, hva er det for noen ting? Hvis vi leser det, og det det andre området, han sa, jødenes rike. Jødenes rike. Vi kaller ofte Guds rike. Men Malcolm han kaller det for jødenes rike. I Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Vi ser om vi finner det her da. Vers 5 og vers 6. Så står det, for Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Israels folke og apostlene, de ventet på at når den hellige ånd utøses, da skal vel kanskje det messiasrike opprettes. Så de har tilbake i tid, hvis man leser Esekiel 39, så ser man at Israel, de ventet på et rike. Og det vet vi jo, de ventet jo på en messias. Og det mange typer messias gjennom det gamle testamentet. Josef var en type på messias, han vi ikke så kjent med. David var en annen type av messias, men Josef var også en type messias. Forbilder, så det finnes mengder av disse forbildene på messias skikkelser opp igjennom. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det. Men nettopp dette her, dette rike som vi opptatt av, det var også det Israel ventet på et rike som skulle opprettes, en messias person. Og det her vi snakket om tidligere, forholdet med Guds rike, at i Guds rike så det visse retningslinjer, i Guds rike det visse måter å tenke på som helt annerledes. Om du reiser til England og prøver å bruke norske trafikkregler, så får du utrolig mange uvenner. Det kan garantere deg. Det ingen som vil særlig happy på deg, og det hjelper ikke om du sier, ja, men jeg kommer fra Norge. Og da vil du si at du i et annet rike nå. Nå det i Englands rike, nå lever du etter andre regler. Det andre kjøreforhold her enn det du vant til der du kommer ifra. Og det man må bare forholde seg til. Og slik det altså. Det gigantisk forskjell på verdens rike og det rike som du og jeg lever i. Men det rike vi lever i, det det samme rike som det jødiske folk ventet på. Nå venter de fortsatt på at det messias sitt rike skal komme. Og de venter jo på noe fremtidig. Og vi tenker ofte at det har med tusenårsrike å gjøre, men det en helt annen diskusjon. Det tredje, det jødenes sønn. Det første gaven. Frelsen kommer fra jødene. Det andre rike, kommer derifra. Og det tredje Jesus Kristus. Jesus Kristus jo ikke noe hvem som helst. Jeg sa innledningsvis at han jo opprinnelig jøde. Men når vi leser om Jesus, så det en helt fantastisk person. Helt enestående. Og i Hebreerbrevet 1 og 2 så snakker man om hvem Jesus Han sammenlignes med englene. Han sammenlignes med patriarkene. Han sammenligner med alt det beste som Israel kunne ha kommet med. Alt det beste som de har hatt å stille med. Og så Jesus på en måte over alle disse tingene her. Sånn. Uten sidestykke. Og det også vesentlig å få med seg at vi må ikke glemme det her, at Jesus fra evighet av. Altså han var den som var med når universet ble satt på plass. Han den som holder alle ting under kontroll. Fortsatt. Og som da kom og ble menneske sammen med oss. Helt utrolig. Det tre ting som han understreket. Det her, vi hadde en del morsomt rundt dette her, for han brukte ord som jeg da ikke kunne, og det veldig kult når du på TV og blir satt på plass offentlig, holdt jeg på å si, da du kan ikke ordet. Men vi får høre om dere kan dette her da. Det heter altså, det engelske ordet propitiation. Propitiation. Dette her kan dere, ikke sant? På norsk det eksakt det samme ordet. Propitiation. Det andre ordet expiation. Det kan dere ikke norsk? Det er helt innlysende ordet dette her. Men det her handler om Jesu funksjon, altså hva Jesus gjør. Som, altså jødenes sønn som gitt oss. Det første ordet, propitiation, alt dette her, det handler om soningen, Jesus soning. Og da må man lære å kunne en del om det gamle testamentet og hva det her handler om. Men når Jesus kommer, det første ordet, det handler om soning. Det finner i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 1 og 2. At Jesus ble en soning for våre synder, men ikke bare våre, men hele verden. Men når vi bruker ordet soning, så det litt for lite. For det ligger tre helt adskilte deler. Det her går tilbake til offringene. Dere vet man hadde blant annet to geiter samtidig. Den ene ble slaktet, og blodet ble stenket på offeret. Den andre bekjente man synden, og ble sendt ut i ørkenen. Det var to forskjellige funksjoner. Og på samme måte, og kanskje enda mer dypere, og det her tror jeg heldigvis, tenker jeg, så dette her, når man snakker om Jesus og korsfestelsen, så det så mye, mye større enn at det en mann som henger på et kors. Og vi har sagt dusinvis av ganger at vi fort kan henge oss opp i den fysiske lidelsen som Jesus går igjennom. Men det det minste. Det det aller, aller minste. Og da heller ikke den delen at han adskilles ifra Gud, når han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? At det det tyngste, det ingen tvil om at det også tungt veiene. Men det ligger enda mer når Jesus henger på korset. Og det ene, det dette her som har med det første ordet, delen av soningen å gjøre. Det at Jesus tok på seg Guds vrede. Jesus tok på seg Guds vrede. Og da må man holde tunga litt rett i munnen. For når vi tenker vrede, så tenker noen, ja, Gud sint? På ingen måte sånn som mennesker tenker sint. For at Gud, han ikke som mennesker, men han har en vrede utifra at han en moralsk Gud. Det finnes ting som rett, og det finnes ting som galt. Og Gud har på en måte et kjærlighetsforhold til menneskeheten. Men denne vreden, den har han ikke latt gå ut over mennesker, men den vreden gikk ut over Jesus. Jesus tok på seg hele Guds vrede. Det står om det at han ble gjort til synd, men det vår synd. Men han tok altså på seg den handling som Gud har mot synden, som har med Guds vrede å gjøre, den tok Jesus på seg. Så han ble ikke bare gjort til synd og tok min synd, men han tok altså Guds reaksjon på synden. Han ble på en måte gjort til vrede, bar Guds vrede på seg. Da skjønner du at korset mye, mye større enn bare en fysisk lidelse. Korset mye mer enn at det bare blir mørke over landet. Men hele Guds vrede rammer Jesus i det øyeblikket han henger på korset. Det den første delen av soningen. Den andre delen av soningen, det dette her at han tar bort vår synd. Han fjerner vår synd. Og den blir altså så fjernet som denne her geita som blir lagt hendene på, bekjent syndene, og så blir den sparket ut og sendt av gårde i ørkenen. Og den finner du ikke igjen. Den borte. Du kan leite det du vil, men du finner den ikke. For den vekk. Og det det samme altså forholdet med synden. Den synden som Jesus har tatt på seg, det både din fortidssynd, din nåtidssynd og din fremtidige synd. Alt dette har Jesus fjernet. Det kommer aldri opp i forhold til deg. Når vi bekjenner vår synd, så handler det for min skyld, ikke for Guds skyld. Han har allerede tatt den på seg. Han har allerede fjernet den. Jesus ble gjort til synd for oss. Så når jeg bekjenner min synd, så ikke det først og fremst fordi at da blir Gud glad. Men når jeg bekjenner min synd, så det fordi at det hjelper meg i å leve rent og leve ærlig og bringe dette fram i lyset, sånn at jeg ikke skal tro at jeg kan skjule noe for Gud. Gud vet jo dette her sånn. Han vet at du synder lenge før du har gjort det. Så det ingenting at han sitter der, oi, det hadde jeg ikke trodd at du skulle synde på den måten, Jensen. Ja, det var, nå overrasker du meg. Jeg trodde bedre om deg. Nei, han vet jo, som Bibelen sier, han vet at vi støv. Han vet at vi kommer til kort. Han vet at vi ikke duger til i forhold til dette her. Det derfor Jesus kom, for å fjerne all den synden som ville ødelegge menneskeheten. Slik at synden med stor S, som menneskeheten kommer til å dømmes for i evigheten, at man sier, jeg trenger ikke Jesus. Jeg kan leve uten han. Jeg kan møte Gud, for jeg god nok. Jeg god som menneske, så Gud har ingenting på meg. Men det Gud har på et hvert menneske, det hva har du gjort med Jesus? Har du forkastet dette offeret? Altså, har du gått inn på en kvalitet som så mye lavere enn den standard som Gud setter? Altså, mennesker kan være fornøyde med seg selv, fordi at de tror at de i Guds høydehoppkonkurranse, så har de ikke revet ribba. Men det fordi at de har hoppet under hele tiden, og så har de ikke revet ned, så da tror man at man god nok. Men saken at du har ikke vært i nærheten av den høyden som Gud har, og det han forventer. Og Gud har så høye forventninger at det ingen som når opp. Derfor måtte Jesus være det dødsoffer som fjernet synden helt og fullt. Han holder det ikke imot oss. For meg det ganske utrolig. Altså, jeg har barn, og vi har hatt barn som har vokst opp alle sammen, så vi vet hvordan, de fleste av oss, sånn. Og vi vet hvordan det vi vet at de kommer til å gjøre ting som på en måte feil, og de kommer med å irettesettes alt dette her, sånn. Men Gud vet også dette her. Men han har allerede sagt, det lagt på Jesus. Det lagt på Jesus. Det ganske utrolig. For en gave. For en gave. Og det tredje går på, ikke bare har han tatt Guds vredeshandling, tatt bort din og min synd, men det tredje elementet av soningen, som denne gaven som sønnen til oss, det at han har erklært oss rettferdige med Guds rettferdighet. Han har sagt, synden, den har jeg fjernet, men det ikke tilstrekkelig, sier Gud. Jeg ønsker å gjøre noen ting i forhold til mitt forhold til deg, så jeg erklærer deg rettferdig med den rettferdighet som Gud har. Altså det kvalitetskrav som Gud har til å ves at vi skal leve rett og riktig. Han sier at jeg har allerede erklært deg rettferdig. Det med andre ord ingenting du skal få til, streve, eller ta deg sammen, eller noen ting. Du erklært rettferdig. I Guds øyne så kan du ikke bli bedre. I Guds øyne kan du ikke bli bedre. Og hvorfor skal vi da prøve oss å grave oss selv ned i selvfordømmelse og selvfornektelse og nedtrykthet, når ikke Gud gjør det? Når han har sagt, jeg har erklært deg rettferdig. Bibelen taler om det å få lønn. Men vi kan ta tak i det litt senere, vi skal bare fullføre dette her sånn nå, for nå vi inne på noen ting som vi har fått ufortjent, uten gjerninger. Det eneste vi sier at ja, jeg tar imot den her gaven. Et evig liv. Så Gud erklærer oss rettferdige. Så det vi gjør med våre åndelige dyder, det har ingenting med å bli mer rettferdig å gjøre. Men det enda mer i forhold til våre medmennesker, at vi ønsker å leve i henhold til det vi kalt til, det Gud har gjort oss til. Det på måte som ser for deg at du blir tatt inn I det kongelige hoff, og du blir gjort til prins. Over natten så du prins eller prinsesse. Og da nytter ikke å komme rundt den gamle slåbrokken og de slitte sandalene. Da lever du kongelig. Da lever du annerledes, fordi at nå du av en helt annen byrd. Nå du av en helt annen slekt og ett. Og det der det går på det å leve I henhold til det Gud allerede har erklært deg som. Rettferdig I Guds øyne. Det fritt oversatt litt av det han har sagt, men noe av det samme. Men jeg må si, jeg ble dypt rørt av det, de tingene der. For det utrolig sterkt. Det rett og slett helt utrolig sterkt. Og det litt av den gaven som sønnen Det siste og avsluttende som han snakket om, det jødenes by. Og den synes jeg var helt fantastisk. Jeg vet ikke om du har lest dette her om det nye Jerusalem I oppenbaringsboken 21. Der står det om det nye Jerusalem. Og legg merke til at når du leser om det nye Jerusalem, så står det at det var 12 porter. Og hva var disse 12 portene for noen ting? Det var 12 porter og 12 engler ved portene. På den var det skrevet navnene på de 12 Israels stammer. Så portene inn I denne byen, det var Israels 12 stammer. Ok? Grunnvollen I denne byen, muren rundt staden hadde 12 grunnstener, og på dem stod navnene på lammets 12 apostler. Apostlene, hvor kom de fra? De var også jøder. Så her det Israel som inngangen, her det Israel som fundamentet. Det skal bli litt av en by. Og det det som taler om på en måte den jødenes by. Når du og jeg snakker om at vi skal til himmelen, når vi skal til evigheten, og vi snakker om det nye Jerusalem, så faktisk dette her menigheten, bestående av hedninger og jøder. Og vi der I deres by. Vi en del av dette. Dette inkluderingsteologi I fullt mån. Det ganske spesielt. Det hadde jeg aldri tenkt på før. Men det en interessant bit. Så det noe av det som vi ser fram til. Gud har ikke forkastet sitt folk. Men vi knyttet nært dette folket her sånn. Uløselig knyttet til dette folket. Så Israel ikke noe for spesielt interesserte. Det noe vi ikke kan rive oss løs ifra. Det en del av vårt DNA. Vi på en måte en del av det som Gud ønsket for Israel. Og som Gud sier, gjennom hedningekristne, gjennom oss, så ønsker han å vekke opp Israel, sånn at de sier at, men dette som hedningene har fått tak I, det må jo vi få tak I også. Og det det som holder på å skje nå. Det nettopp den forandringen at Gud frelste oss ved tro, av nåde. Og sånn ønsker han også frelse I Israel. Og han arbeider ivrig på det. Det en del av det som ble tatt opp. Og det, for meg så setter dette her I Israel I et helt nytt perspektiv. Ikke ukjent for vår del som menighet, burde det ikke være det, men at det ikke noe som bare for spesielt interessert I, men her noen ting som sentralt, og noe som så sentralt at det må være grunnleggende for en menighet. Han godeste Dag Øyvind Juliussen, han hadde en preken I dag sånn avslutningsvis, og han hadde noen ting som jeg tenkte at ja, det noe som å vurdere. Han sier at Israel, på grunn av disse tingene her, bør jo være en del av forkynnelsen I menigheten. En del av det vi vant til, at dette her hører med. Israel bør være en del av menighetens bønneliv, at man faktisk aktivt involvert I det å be for det landet, be for det folket. For, vi hører stadig, det Gud gjør, og det Gud gjør, og det Gud gjør. Men en del av det som det viktige som Gud holder på med, det helt klart noe som fokusert I det lille landet der nede. Det vil alltid være noe av det Gud gjør. Og det bør være med I menigheten. Han sier at det bør være en del av menighetens budsjett, Citat romerne 15:27 at vi står I gjeld. Jeg tenkte at ja, vi hadde en periode som vi var mer ivrige. Vi bør kanskje vurdere om vi tar det opp igjen. Det fjerde var at menigheten bør stå opp for det jødiske folk. For menigheten bærere av sannheten. Det vi som bærer sannheten. Og det vi som kjenner sannheten. Det gjør ikke politikerne. Det gjør ikke avisene. Det gjør ikke media generelt. Men du og jeg, vi kjenner sannheten. Og Finale med flere, de har skrevet nå 5 bøker som heter Svar. Svar 1, Svar 2, Svar 3, Svar 4 og Svar 5 kom nå akkurat ut. Det bøker som du bør ha. Og som du bør sette deg inn I. Og det ikke verre enn det at når du leser et leserinnlegg I avisa som kommer på I en eller annen retning mot det som har med Israel å gjøre, så vet du faktisk sannheten ut ifra det som står I disse bøkene. Og det ikke deres meninger. Men det som så bra med disse bøkene, det at de siterer altså både de opprinnelige erklæringen, Balfour-erklæringen og alle disse her tingene som har vært opp igjennom, hva som tilfelle, hva som menneskerettigheter, hvem som urbefolkningen, når navnet Palestina kommer inn I bildet, Alle disse tingene her sånn, finner du svar på I de 5 bøkene der. Sånn. Og da kan du skrive noen få ord selv om at jeg helt uenig med den og den skribenten som sa det, og så siterer du etterpå bare det som står I boka, bare skriver det rett inn, og så avslutter du med hilsen Per-Erik Hansen. Eller deg selv, eller hvem det. Ikke skriv mitt navn, men skriv ditt eget navn. Og så hvis du får noe trøkk på det, så kan du gå tilbake I disse bøkene, eller så kan du kontakte enten ambassaden, altså den israelske ambassaden. Det de ønsker å være tilgjengelig for, og de ønsker å være ressurspersoner. Så du står aldri alene. Det ikke sånn at det du som kjemper mot resten av folket der ute. Da kan du bare kontakte og si at du, jeg får noe kjeft I media her, sånn, og de sier det og det. Hva som riktig her, sånn? Og så vil du kunne få enten finne svar I boka, eller så kan du snakke med de direkte, og så har du svar på tiltale, og det saklig informasjon. Vi bør stå opp for sannheten, ikke skylder på politikerne, for de vet ikke bedre, stakkars. Og det tredje, eller siste som han sa, det å bringe folk til Israel. Det å reise dit, hvis du har mulighet for det, absolutt anbefale. Til slutt så må jeg bare få nevne en helt spesiell ting, og det her var veldig, veldig givende, synes jeg. Jeg hadde gleden av å tolke for Stephen Curry. Han en araber. Vi var på en Israels konferanse, Og her en araber som en av hovedtalerne. Han en kristen araber. Han har den eneste menigheten I Øst-Jerusalem. Og en svær menighet det også. Disse gutta her sånn, der det utfordrende. Hvis vi hadde vært I hans menighet nå, så måtte du, når du går ut døra, for å være helt sikker, ta på deg hjelm. Og skuddsikker vest I det du går ut døra. Fordi at her har de gang på gang, så blir de peppra med stein, peppra med alle mulige ting. Det kommer folk, rett som det så kommer det folk inn I lokalet med sånne såkalte Molotov-cocktails. Det altså sånne flasker som Camilla har der. Men I glass, og så inni den så det bensin, og så det lunte på toppen, og så hiver de det inn I lokalet der det sitter folk. Det her ting som skjer regelmessig. Kan du tenke deg å drive menighet under sånne forhold? Og det driver de gutta her med. Nå har de blitt kastet ut. De har vært I et kirkelokale nå I flere år. Nå blir de kastet ut der. Om 60 dager, da blir de kastet ut. Fordi nå har muslimene blitt så sinte på dem, og araberne I det området blitt så sinte på dem, at nå sier de, nå skal dere vekk. Samme hur altså. Så nå har de blitt oppsagt. Så nå har de 60 dager på seg å finne et annet lokale. Og det ingen enkel sak I Øst-Jerusalem. Dette den eneste menigheten I det området der sånn. De har lagt øya på et hus som de kan få kjøpe. Den eneste personen I hele en muslim som villig til å selge til dem. Ellers det helt umulig å oppdrive noen ting. Men det det de står midt oppi. Han fortalte flere historier altså om folk I menigheten som har opplevd vanskeligheter. Han selv blitt angrepet ved flere anledninger. Slått I bakken, slått helseløs. Faren hans har blitt skutt 12 eller 14 ganger, men lever fortsatt. Så det her tøffe, tøffe folk. Men altså det å ha en araber. For at man blir jo av og til anklaget for det at Israels folke, de hater arabere. Men han sa, jeg araber. Hater dere meg? Og det gjør vi jo ikke. Det jo ikke sånn det. Det jo en total forenkling av hele at det her sånn. Så han hade utrolig mange gode historier å si, men han har skrevet en bok som heter The Backyard of Jesus. A Arab pastor living under persecution in the Holy Land. Meget interessant bok, så det her blir min sommerlektyre. Det mulig dere får noen drypp fra den I løpet av sommeren. Amen og amen.